Francijas galvaspilsētā Parīzē atklāja paraolimpiskās spēles. Atklāšanas ceremonija sākas tieši šobrīd. Latviju pārstāv 8 parasportisti. Latvijas karognesēji atklāšanas ceremonijā ir para iejādes sportists Rihards Nikus un vieglatlēte Diana Krūmiņa. Spēlēs kopumā sportisti sacentīsies 22 sporta veidos. Parīzes paraolimpiskajās spēlēs piedalīsies gandrīz 4,5 tūkstoši sportistu. Latvijā gandrīz 290 tūkstošiem cilvēku, kuri algu saņem no valsts budžeta, nākamajā gadā samaksa par darbu nemainīsies. Tā lēmusi valdība. Valdība meklē iespējas, kā ietaupīt, lai vairāk naudas būtu drošībai. Lielākas algas saņems iekšlietu darbinieki, piemēram, policisti, glābēji, robežsargi. Pagaidām gan nav zināms, cik lielas būs viņa algas. Nav skaidrība par pedagogu algām. Par to satraukta ir pedagogu arotbiedrība. Solīmu palielināt algas pedagogiem valdība vēl skatīs. No šodienas Latvijā ir par vienu komercbanku vairāk. Darbību uzsākusi Indexo banka. Līdz šim tā pārvaldīja pensiju 2. un 3. Līmeni. Jaunā banka sākotnēji sola darboties privātpersonu apkalpošanā. Bankas kapitāls ir daudz mazāks nekā lielajām bankām. Taču nozares eksperti domā, ka jauna banka radīs lielāku konkurenci starp komercbankām. Krievijas karaspēks guvis panākumus un atrodas ļoti tuvu Pokrovskai, Donetskas apgabalā. Krievijai ir lieli zaudējumi, taču tās spēki turpina virzīties dziļāk Ukrainas zemē. Pokrovskas pilsētas vadība aicinājusi visus iedzīvotājus pamest pilsētu. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis situāciju Pokrovskas virzienā vērtē kā sarežģītu. Sirskis arī atzina, ka pēc Ukraiņu iebrukuma Krievijas Kurskas apgabalā Krievi nav mazinājuši spiedienu uz Pokrovsku. Francijas prokuratūra pēc 4 dienas ilgas nopratināšanas atbrīvojusi ziņapmaiņas lietotnes Telegram dibinātāju un vadītāju Pāvelu Durovu. Viņam jāierodas tiesā uz sākotnējo noklausināšanu un iespējamo apsūdzību izvirzīšanu. Durovs aizturēts sestdien Parīzes Le Bourget lidostā. Durovam ir Krievijas un Francijas pilsonība. Durovu vaino par to, ka viņa lietotni izmanto dažādiem noziedzīgiem darījumiem, piemēram, bērnu pornogrāfijas izplatīšanai, narkotiku tirdzniecībai. Taču Telegram atsakās sniegt informāciju tiesību sargājošajām iestādēm. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair pārtrauks reisus starp Rīgu un Berlīni. Kompānija par 20% samazina reisus Berlīnes Brandenburgas lidostā, jo lidostas maksas ir pārāk augstas. Tiks pārtraukti arī reisi no šīs lidostas vēl uz 5 galamērķiem. Ryanair no Rīgas uz Berlīnes Brandenburgas lidostu un atpakaļ lido vienu reizi dienā, izņemot sestdienas. Par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat labam 19 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 773 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Latvijā gaidāms skaidrs un sauss laiks, rīt diena būs saulaina, naktī atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Vējš lēns 1,5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12 grādi, vietām galvenokārt piekrastē nedaudz siltāk 12-15 grādu. Dienā 21-26, bet vietām valsts dienvidos 27-28 grādi. Rīgā arī saulaina diena, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15 grādi. Bet dienā 24-26 grādi. Laika tips – rīt pirmais, īpaši labvēlīgs.